شايفهم ثم عمر عمل بالوان قدام ايام ايام اصنع بنادم لي ما شبعان ما انتظر ما برجي كل مكرفص ايام يخمم ويتفكر ايام المصيبات كل وحدة تبع اختها واش غنقول لكم كاع ناس كاينين تقصي راسي في الحياة اللي تصلح ليا فين بلاصتي في الدنيا مازال ما لقيت باقي كنبغي وغادي نزيد حتى نلقى لي نبغي شي عصام حط كلامينا صعب ليا نرجعونا ما عجبناش الحال صح ولا فينا كنا كاع بحال بحال كل بلاصه عامره بالشمسه واخا كاع هربنا فين ما مشينا دنيا مقوده وعلى الفلوس قلبوها وكاع عزبك كل واحد عنده ما يدير لترا لترا كاع بنادم باغي يطير واخا في الخور معليش شكون اللي ذهب
comme trophée, dirigé vers le fin de combat, mec allongé dans les bras de la défaite et depuis peu par le stress rond, j'ai plongé la tête dans l'eau, pas facile de nager sans souffle, j'ai tout pas loin d'être en perpétuel danger, j'ai beau me pencher sur mon cas, limite me rond, j'ai les ongles jusqu'au cou de bois, j'ai l'impression de flanc, j'ai de tenir debout sur une planche savonneuse de marcher penché, de bannir la quiétude avec la vie rude, d'avoir fait un marché dur. Quiero volar como una mariposa, cambiar mi vida llena de malas cosas, dejar cantar en el barrio y sus calles sucias. Cantar para todos mis tíos, mis tías. Me suis fatigué, allergique aux contraintes de cette société de merde qui te fait vivre dans la crainte de ne pas être commun et de vouloir exister. Ici on t'apprend à vécrer au lieu de vouloir résister.
Rien, ça ne m'imagine pas.